Vairāki politiķi, amatpersonas un ekonomisti šodien diskusijā Eiropas Savienības mājā Rīgā mēģinās prognozēt un analizēt, kāda būs eirozona, kurai Latvija tūlīt pievienosies. Kāda ir eirozonas stabilitātes priekšnosacījumi, kā notikums eirozonā izjutīs mazās frizētājas īpašniece, zemnieks tīrumā un skolotāji, kur dzīvo 150 km attālumā no Rīgas. Un kas darāms, lai novērstu tādas gadījumus kā krīze Kiprā un Grieķijā? Debatēs piedalīsies arī vairāki Latvijas universitātes studenti, kuri ir sagatavojuši pētījumus un prezentācijas par minētajiem jautājumiem.